21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. Свобода слова є, і за неї варто боротися, вирішили журналісти Луганської обласної державної телерадіокомпанії, які голодують вже другу добу.
У ведучого прямо під час ефіру приходили до студії, там виправлялися якісь слова, там тези.
Проблеми хворих – лише їхні проблеми. На Харківщині жінки після операції з видалення ракової пухлини молочної залози тепер не зможуть отримувати безкоштовні протези.
Ми сьогодні своїми силами стараємося знайти вихід, щоб обслужити тих жінок, наші пацієнти.
Хто чекає на повернення царя, а хто на президента в екзилі. У Криму хочуть повернути Юрія Мешкова, першого і останнього президента півострова.
Думаю, что Юрий Александрович даже не отозовется на данное предложение, потому что это предложение немножко запоздало.
Упродовж цієї доби щонайменше 2 мільйони мешканців Дніпропетровщини залишалися без водопостачання. Значна кількість мікрорайонів Дніпропетровська, увесь Дніпродзержинськ, Нікополь та ще кілька невеликих міст і райцентрів. Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» відключила від струму насосні станції Аульського водоводу за борги. Воду у Дніпропетровську сьогодні шукала кореспондентка Юлія Расибарська.
Зранку вулиці Дніпропетровська можна було не впізнати. Біля яток із очищеною питною водою вишикувалися довжелезні черги. У магазинах також різко зросли продажі мінералки. Ця жінка працює продавцем у невеликій продуктовій крамничці поблизу головного офісу «Дніпрообленерго». Вода сьогодні пішла дуже, а соки не так. В основному беруть великі ємкості. Пішла добре і не газована вода у дволітрових пляшках. Сьогодні без води лишилася майже вся правобережна частина Дніпропетровська. Житлові будинки, лікарні, дитсадки, заклади громадського харчування. Зробити запаси води люди не встигли. Про можливе відключення їх заздалегідь не повідомили. Тас працює барменом у кафе біля будівлі «Дніпрообленерго». Каже, що сьогодні їхній заклад матиме збитки.
Мені кажеться, ситуація вообще і в нашому кафе.
Ситуація з водою як у місті, так і у нас у кафе катастрофічна. Води ми, звичайно, не набрали, тому що її відключили без попередження. На кількість відвідувачів це також вплине. Мої батьки встигли набрати, але зовсім трішки.
Ну, зовсім чуть-чуть.
У самій офісній будівлі енергопостачальної компанії «Обленерго» по обіді води також не було. Усі туалети зачинені. Та скорочувати робочий день тут не збиралися. Як сказав директор Андрій Мартинюк, в енергетиків багато роботи. Мають відключити електрику ще кільком підприємствам-боржникам. Що ж до Аульського водоводу, через знеструмлення якого без води лишилася ледве не вся область, то сьогоднішні переговори із його керівництвом, як каже Андрій Мартинюк, не дали очікуваного результату. І якби не рішення суду, то струм би так і не відновили.
Я приїхав тільки що з переговорів. Були просьби включити. Я не відчув, що хтось збирається нам платити за спожиту електроенергію, і сказав, що включати добровільно Аульський водовод не буду. Але буквально прийшло рішення суду призупинити відключення Аульського водоводу. Будучи законопослушним, буду виконувати це рішення суду.
Говорив директор «Обленерго» Андрій Мартинюк. Отож, енергетики після рішення суду струм почали подавати. Однак для пуску насосних станцій і повного відновлення водопостачання в області знадобиться ще приблизно 2 доби. Між тим, енергетики погрожують водоканалам черговим відключенням за тиждень. На Аульському водоводі кажуть, що не в змозі погасити мільйонні борги за електрику. Її вартість щомісяця збільшується, а тарифи на постачання води для населення залишаються ті самі. У середньому 30 копійок за кубічний метр. Це чи не найменше в Україні. В облдержадміністрації сьогодні уже двічі збиралася надзвичайна комісія. Намагалася знайти вихід із ситуації. А втім, будівля самої облдержадміністрації теж має бути знеструмлена за борги. Так само, як і обласне управління міліції та обласна рада. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Другу добу голодують 14 журналістів, операторів, режисерів Луганської обласної державної телерадіокомпанії. Вони обурені несправедливим, на їхню думку, звільненням з роботи заступника генерального директора компанії Євгена Соломіна, а також утисками свободи слова. Василь Соколенко з подробицями.
Журналісти проводять акції протесту безпосередньо на своїх робочих місцях, готують новинні програми і навіть залишаються на телерадіокомпанії вночі. Конфлікт розпочався з того, що працівники телерадіокомпанії, в тому числі і заступник генерального директора Євген Соломін, звернувся до Віктора Ющенка з відкритим листом. У ньому вони серед іншого повідомляли, що свобода слова знаходиться під загрозою і що державна телерадіокомпанія чомусь залишилась без передавачів, які за рішенням обласної ради були передані акціонерному товариству ЛОТ. На це звернення нове керівництво телерадіокомпанії відреагувало звільненням Євгена Соломіна, який відповідав за новинні програми. Його спочатку звинуватили у тому, що він не дотримав хронометражу новин, а вже на прес-конференції було заявлено, що справу про збитки в 60 тисяч гривень керівництво передасть до прокуратури. Журналісти оголосили голодування і висунули свої вимоги. Ось що говорить з цього приводу редактор Ірина Сінченко.
Наші вимоги – це оновлення посади заступника генерального директора, а друге – офіційне спростування інформації щодо розбазарювання ним державних коштів, третє – припинення будь-якого тиску на журналістів та четверте – ні будь-якій цензурі.
Учасники акції протесту дистанціюються від будь-яких політичних сил, наголошуючи, що цей конфлікт – суто внутрішня справа колективу телерадіокомпанії. А тим часом керівництво обласного телебачення цензурує кожне слово новин, в яких журналісти намагаються сказати своє бачення конфлікту. Ірина Сінченко.
Вчора і до цього за день сюжети про голодування вичитувалися, виправлялися. Потім у ведучого прямо під час ефіру приходили до студії, там виправлялися якісь слова, там тези.
А Євген Соломін зараз перебуває у лікарні з діагнозом гіпертонічний криз. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Панорама свободи.
Чи повернеться екс-президент Криму Юрій Мішков на півострів? Колишнього кримського президента зараз активно запрошують, щоб він очолив проросійські сили. Зокрема, активісти Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» закликали екс-президента Криму повертатися і брати владу в автономії у свої руки. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Народний фронт «Севастополь, Крим, Росія» проводить черговий мітинг. Людей не дуже багато, але всі налаштовані рішуче, вимагаючи від кримської влади визнання факту незаконної анексії Криму Україною. Тепер активісти фронту вважають, що їм у цій боротьбі допоможе перший та останній президент Криму Юрій Мішков, який зараз мешкає у Росії. Координатор фронту Святослав Компанієць каже, що лише Юрій Мішков є легітимною владою в Автономній Республіці.
Ніхто серед кримчан не вважає його недійсним президентом.
Ніхто з кримчан-патріотів не вважає його нечинним президентом. Як раніше французи вважали Деголя, так і ми Мішкова вважаємо президентом у вигнанні. І він має повне моральне та юридичне право зараз очолити патріотичні сили Криму. Вважає Святослав Компанієць. Колишній адвокат і лідер сепаратистського руху Юрій Мішков став президентом Республіки Крим у березні 1994 року, коли за нього проголосували понад 70% кримських виборців. Він йшов на вибори з лозунгами зближення з Росією, державного статусу російської мови та виплати зарплат і пенсії у російських рублях. Уже за місяць він посварився з однопартійцями із кримського парламенту, які мали там конституційну більшість. А наступного року офіційний Київ за згодою Сімферополя ліквідував посаду кримського президента. Юрій Мішков недовго сперечався і виїхав до Росії. Колишній соратник екс-президента, член президії кримського парламенту Олег Радивілов, каже, що звернення про російських радикалів жодних наслідків не матиме.
Думаю,
що Юрій Олександрович навіть не відгукнеться на таку заяву, тому що ця пропозиція трохи запізнилася. Вважає Олег Радивілов. Водночас кримський політолог Андрій Іванець прогнозує, що приїзд Юрія Мішкова може дестабілізувати тут ситуацію, чого останнім часом активно домагаються деякі політичні сили Росії. Андрій Іванець.
Це ще одна ланка того ланцюга, який ми бачимо з минулого року. З появою таких сепаратистських організацій, як «Прорив», як там «Народний фронт», «Севастополь», «Крим, Росія» і тому подібні явища. Я не думаю, що Мішков може зіграти якусь серйозну роль в сучасних політичних обстановах. обставинах, але підтримувати таке штучне напруження, нагнітати масову істерію в Криму з допомогою цієї та інших ініціатив можливо і напевно будуть робити і найближчими 2 роками.
Вважає політолог Андрій Іванець. Власне, один з лідерів фронту Севастополь, Крим, Росія це не заперечує. Святослав Компанієць.
Ну, звісно, якщо Юрій Олександрович вернеться, це буде
природньо. Якщо Юрій Олександрович повернеться, то буде жорстке і різке протистояння. У цьому ми йому допоможемо усіма доступними нам засобами.
Поможемо всіми доступними нам средствами.
Заявив Святослав Компанієць. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Алкоголізм подвоївся в Україні за останні роки, і з офіційною статистикою кількість хворих понад 700 тисяч осіб. Неофіційно залежних від алкоголю майже втричі більше. Чи можна вважати алкоголізм в Україні епідемією, яка загрожує здоров'ю нації? Це проблема конкретної людини чи суспільства загалом. Про те, що штовхає людей в обійми зеленого змія, чи намагається їх звідтіля визволити держава, і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна».
А в ефірі передача «Панорама свободи». Жінки Харківщини, які перенесли операцію з видалення ракової пухлини молочної залози, втратили можливість отримувати протези безкоштовно. Єдину фірму, що надає у Харкові такі послуги, вже упродовж 7 років, Міністерство праці та соціального захисту у 2006 році вирішило не фінансувати. З подробицями Вікторія Маринич з Харкова.
Харків'янці Ользі Петрівні 53 роки. У 2000 році вона перенесла операцію мастектомію – видалення пухлини грудної залози. В результаті такої операції жінка стала інвалідом першої групи, що потребує щорічного протезування. Ці 6 років вона пацієнтка фірми «Софі», що знаходиться у Харківському інституті медичної радіології імені Григорєва. Сьогодні вона прийшла сюди, щоб отримати протез і відповідну білизну. Адже для жінки, що почула діагноз «рак грудної залози», важче вдвічі – не лише фізично, а й морально. А з протезом, говорить Ольга Петрівна, вона відчуває себе такою ж, як і усі. Зараз я відчуваю себе повноцінною людиною. Я працюю, обіймаю серйозну посаду і не скаржуся на життя. Дякую всім.
Не жалуюсь поки на життя. Спасибо всім.
Сказала Ольга Петрівна. Ця жінка – одна із 3 тисяч, які щорічно оперуються у Харківському інституті медичної радіології та обласному онкодиспансері. Кожна 4-та, що звертається по допомогу, має останню стадію раку молочної залози. За словами медиків, рак грудної залози виявляється у кожної 8-ї та 9-ї української жінки, в основному у віці за 40 років. Якщо у Європі, де ця хвороба є теж дуже актуальною, щорічно проводяться мамографічні огляди жінок, то в Україні така система відсутня. Мовить Ян Вікман, доцент кафедри радіології Харківського медичного університету.
Рак – це болезнь імунітету.
Рак – це хвороба імунітету. Хронічний стрес, у якому знаходиться сьогодні населення України, призводить до того, що знижується імунітет, тобто страждають захисні функції організму.
Захисні сили організму страждають.
Сказав Ян Вікман. До 2005 року всі жінки, які потребували протезування після операції, могли протези отримувати безкоштовно. Фірма «Софі», що створена при Інституті медичної радіології, тільки минулого року протезувала більше 2 тисяч жінок за гроші Міністерства праці та соціального захисту. До речі, комплект протезів та білизни коштують 320 та 520 гривень. У 2006 році фінансування для Харківщини припинилося, мовить Зінаїда Соколова, директор фірми «Софі».
Були проведені тендери, на жаль, ні харківські.
Було проведено тендери, і ні харківський протезний завод, ані наша фірма грошей не отримали. Ми власними силами знаходимо кошти, щоб допомогти тим жінкам, які вже є нашими пацієнтками. Ситуація є дуже серйозною, адже із 32 підприємств, що займаються протезуванням і обслуговують інвалідів, фінансування отримали лише 9. Ситуація не вирішена, і ми чекаємо другого півріччя, щоб Укрпротез розрулив цю ситуацію. Зауважила Зінаїда Соколова. Напевно, 11 мільйонів гривень, виділені держбюджетом 2006 року на протезування жінок, чиновникам важко поділити між областями України, де Харківщина посідає одне із перших місць за кількістю онкохворих та за показником смертності. Депутати Харківської обласної ради прийняли на сесії програму допомоги онкохворим жінкам, виділили фінансування на протези, але вже протягом півроку 450 тисяч гривень вартість протезування тисячі жінок фірма «Софі» так і не знайшла на своєму рахункові. І куди пішли гроші, не говорить їм жоден чиновник. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Це була передача «Свободи», її провела я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасливо.
Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю всіх, хто у цій порі з Радіо Свобода. Алкоголізм подвоївся в Україні за останні роки і з офіційною статистикою кількість хворих понад 700 тисяч осіб. Неофіційно залежних від алкоголю майже втричі більше. Чи можна вважати алкоголізм в Україні епідемією, яка загрожує здоров'ю нації? Це проблема конкретної людини чи суспільства загалом. Про те, що штовхає людей в обійми зеленого змія, чи намагається їх звідтіля визволити держава, і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла.
Як засядем, браття, колочари, як засядем, браття, приведу.
Вважається, що українці є нацією непитущих, або, точніше, тих, хто завжди знав міру у спілкуванні з зеленим змієм. А до вживання алкоголю їх, мовляв, привчили деякі північні сусіди, які у такий спосіб проводили дозвілля, набиралися хоробрості перед загарбанням чужих територій і заодно зігрівалися в прохолодному кліматі. Не вірить в алкогольне минуле українців і президент України Віктор Ющенко.
Українці ніколи не були пияками.
Утім, ставлення глави держави до цієї проблеми почуємо дещо пізніше. А наразі Сергій Грабовський пропонує дізнатися, чи дійсно український люд цурався оковитої.
На Русі ще у часи язичництва повна чаша символізувала статок і добробут у домівці. За столом не випити кубок до дна до останньої краплини вважалося виявом недоброзичливості. При цьому людині бажали, аби у її ворогів крові залишилося не більше, ніж у цій чаші. Найпопулярнішим напоєм знаті був ставлений мед з витримкою від 10 до 40 років. Простолюд пив ситний мед, брагу – пиво. У 15 столітті на українських теренах відбулася велика горілчана революція. Спільно із поляками українці навчилися дистилювати спирт на основі зерна, а зі спирту продукувати воду життя – аквавіту. Вона ж оковита. Це була справді революція, бо на Близькому Сході та у Західній Європі тоді вміли переганяти на спирт тільки виноградне вино, а з'явилася горілка і змінилися як асортимент алкогольних напоїв, так і традиції пиття. Ось які напої називає Іван Котляревський у «Енеїді» вже наприкінці 18 століття. Горілка, брага, сивуха, слив'янка, мед, пиво, горілка, калганка, варенуха з імбером, пінна горілка, мокруха, пінненька, пивце, сивушна, ренське з курдимоном та пиво чорне з лимоном, сикіска, деренівка і кримська вкусна дулівка, що там айвівкою зовуть. Охтирський мед, пальонка, зі стручком горілка, ганусна, підпінок, чикилдиха і так далі.
Пиво, друзі, грай музико, нам вже все одно.
Що стоїть за деякими назвами, зараз навіть етнографу важко сказати. А десь із 16 століття горілка стає ще й політичним знаряддям у руках усіх, хто прагнув тримати під контролем українські землі. Справа не тільки у цілеспрямованому споюванні населення, до якого часом вдавалися різного гатунку окупанти. Виробництво хмільних напоїв дає колосальні прибутки. І тому російські імператори та більшовицькі генсеки тримало виробництво алкоголю у державній монополії. А народ відповідав на це вдосконаленням самогонних апаратів і вживанням найфантастичнішої сировини для перегонки.
Наливаймо, браття, кришталеві чаші.
Утім, Знавець давньоруських письмових пам'яток професор Василь Яременко все ж переконаний, що українці ще за часів Київської Русі вживали хмільні напої лише з метою усладитися, а не насититися, як це робили ті ж самі північні сусіди. Його думкою цікавилася Ірина Перешило.
Василю Васильовичу, якими були давні традиції споживання хмільних напоїв в Україні?
Коли говорити про традицію, треба звертатися до нашої мови. Народ себе зберігає в слові. У нас два старослов'янські слова. Насладітіся і насититіся. Виголошуючи побажання, це солодкі слова. І для цього вживали напої. В усіх кодексах, які до нас дійшли судові, нема статей, які б карали за п'янство.
Чому? Воно не було надужитковим?
Не було надужитковим.
Чи завжди споживання хмільного обмежувалося?
Коли глянеш у той найдавніший пласт фольклору, то на різних землях імперії Руської були різні традиції. І, скажімо, той елемент, який виїжджав із Києва у північні райони, він користувався іншим. Белини про Ваську Буслаєва, такого удальця, який зібрав дружину з тих, хто хоче піть і їсть із готового. Тобто, які саме не виробляли, які грабунком добували і випивали. Причому це північні райони, вони колонізувалися, і туди йшов елемент рухливий, войовничий, осідав там. І це виробило традицію північну, де не насолоджувалися напоями, а насищалися. У українській мові навіть і пізнішого часу нема такого вислову, як спиртоводочне кушання. У північного нашого сусіда є. І оці два слова, які я назвав на початку, вони говорять про дві традиції, яка складалася на півночі і у метрополії, тобто в Києві. Зміни йшли тоді, коли українські землі війшли в склад Російської імперії. Отоді пішла деморалізація і поширення п'янства. Це вже 18 століття і йде аж до сьогоднішнього дня.
Папа Римський Іван Павло ІІ стверджував, що фундаментом залежності від алкоголю є назагал екзистенційна пустка, спричинена браком моральних цінностей, а також недовірою до себе та до інших людей і врешті в сенс життя. Схоже, що недовіра до себе особливо активно зростає на селі, надто ж серед молоді, яка потерпає від безробіття, нестачі розваг, а відтак частенько зазирає до пляшки. Як часто? Цікавилася Наталка Коваленко.
Пити горілку у селі Бобрівник на Полтавщині починають уже років з 15. У місцевому барі і серед тижня, і на вихідні щовечора збирається молодь. Тут це одне з найпопулярніших місць відпочинку, розповідає 25-річна Яніна.
Ми йдемо в магазин. В магазині обов'язково треба щось купити. Ну не будеш жити сиді з джусом. Ну це ж не престижно. А так, що рубль 10 стоїть джус? Сільський, що з бутилка пива, а там ще самогоночки хтось піднесе.
50 грамів на розлив, гривня, 100 відповідно 2. Зараз якраз 15-річні хлопці замовляють собі по 100-150 грамів найдешевшої горілочки.
Сережа, давай готує.
Не кажуть, що п'ють для настрою. У сільський клуб на танці йдуть уже після розпитої пляшки, а то й другої. Продавець Олена знає, хто і скільки п'є, однак говорити боїться.
Щоб вони мене забили як мобінг.
Щоправда, вона теж полюбляє випити під гарну закуску.
Дуже, дуже. Вчора вона тобі розказала, що їй навіть напорниця алкошка.
Хто з горя, хто тортий.
Святославу 22 роки. Він дуже переймається алкоголізмом своїх односельчан.
Ну, вона просто вже, мабуть, привичку не зайшло з малку. Як воно не йшло вже з 10 років вже водку жрати, то вона до 18-20 років воно вже хром виходить. До 20 років у їхній крові. Крові взагалі нема. Один спірт.
Хоча повеселитися зайвий раз не відмовляється.
Бутилка на двоїх і хороша компанія. Таке село не приїжджаєш, тільки на цьому все розповісти.
Ніяких культурних програм без 100 грам тут не буває.
Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці. Веселі були добрі танці.
Один приїхала вночі, на мотоциклях ціла банда, розбили пісок молодій, спалили хату молодому, все було так, як на віді.
Впливає на захоплення людей, особливо молоді, хмільними напоями і реклама. З рекламою алкоголю ми стикаємося повсякчас, вмикаючи телевізор, гортаючи популярні журнали, їдучи містом. Особливо ревно старається телебачення. Численні ролики наполегливо переконують, що вживання спиртного – неодмінний атрибут мужнього, успішного чоловіка, спокусливої красуні та й взагалі стильної сучасної особистості. Наслідки такої реклами вивчала Інна Набока.
Реклама спиртного, на думку фахівців, є серйозним чинником алкоголізації населення. Недаремно на неї витрачаються такі шалені гроші. 7 кампаній виробників алкоголю входять до сотні найбільших рекламодавців світу. Видатки українських кампаній, звичайно, скромніші, але з огляду на розцінки на рекламу на вітчизняних телеканалах також чималі. Втім, сюди входить не лише пряма реклама, а й спонсорування спортивних і культурних заходів, продаж виробів зі символікою алкогольних брендів, використання в рекламі кумирів молоді. Видається дивним, що практично всі спортивні передачі на нашому ТБ, включно з нинішнім чемпіонатом світу з футболу, спонсорують виробники, якщо не горілки, то в кращому випадку пива. До речі, реклама пива та різноманітних слабкоалкогольних напоїв зовсім не така невинна річ, як може здатися на перший погляд. Саме ці легкі напої привчають до алкоголю молодь, а пивний алкоголізм давно турбує медиків. Занепокоєння викликає те, як виконується досить таки ліберальний закон України про рекламу. Зокрема, ті його норми, що забороняють рекламу алкоголю на радіо і телебаченні з 6 до 23 години, зображення процесу вживання спиртного, рекламу в транспорті. Останнім часом можна почути думку, що реклама алкоголю не впливає на збільшення в його вживання і пов'язані з цим проблеми. Це всього лише прояв конкуренції між його виробниками. Але це не так. Дослідження показали, що в тих країнах, де заборонена реклама алкоголю, його вживання нижче на 16%, а автомобільних аварій на 10% менше, ніж там, де така реклама дозволена. Особливо реклама алкоголю впливає на молодих людей у віці від 15 до 26 років. Вона приваблює підлітків і молодь, оскільки відображає стиль життя і образи, що відповідають їхнім соціальним установкам, вважають психологи. Молодим людям навіюється переконання, що спиртне допоможе їм стати успішними, популярними, знайти друзів, гарно розважити.
Ласкаво просимо у південну країну, де знають, як вміти розслаблятись без зайвих зусиль. Ласкаво
просимо. Тому багатьом досить слушною видається пропозиція заборонити рекламу алкоголю. Така заборона, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, може знизити його споживання на 5-8%, що відповідно приведе і до зменшення нещасних випадків, кримінальних злочинів і самогубств.
Смертність серед дітей, батьки яких алкоголіки, у 5 разів вища, а розумова відсталість перевищує 60%. У підлітків з різними формами психічної патології алкоголізм батьків встановлено у більшої половини. У переважної більшості жінок, що мають чоловіків-алкоголіків, виявлено різноманітні психічні відхилення, а 30% з них перебували на лікуванні у психіатричних лікарнях. Які ж іще наслідки вживання алкоголю, відповідає головний нарколог України Анатолій Вієвський.
Головні наслідки вживання алкоголю негативні. Вони заключаються в травмах, злочинах, дорожньо-транспортних пригодах з відповідним результатом, з проблемами на робочому місці, сімейні конфлікти і так далі. Ну, коли сотні тисяч людей так чи інакше мають алкогольні проблеми чи пов'язані з алкоголем, це дуже відчутно для країни з населенням майже 47 мільйонів.
Втім, навіть ця цифра продовжує зменшуватися і не в останню чергу через проблему алкоголізму в Україні. Хоча все ще можна змінити на краще, переконаний президент України Віктор Ющенко.
Я закликаю усіх українців позбутися паління, обмежити споживання алкогольних напоїв. Від цього виграють і ваші родини, і суспільство. Нас має бути 52 мільйони, а можливо навіть і більше.
цим закликом пропоную поставити крапку в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала і провела Ірина Біла. Хоча все ж не можу втриматися, аби не згадати вислів Френсіса Бекона, що жодні напасті і злочини не знищують стільки народу і народного добра, як п'янство та алкоголізм.